Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə İsrailin Livanın cənubuna zərbələrindən 5 nəfər ölüb. Abşin dövlət katibinin yenidən İsrail və Livanla danışıqlar aparacağı elan edildi. Elmar Hüseynovun qətlini Hacı Məmmədovun boynuna götürməsi haqqında daha bir nəsə açıqlama verildi. BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi Birləşmiş Ştatlar gizli həbsxanaları bağlamağa çağırır. Özbəkistanda iki polis işçisinin ekstremizmdə günahlandırılması xəbəri gəlir. Abxaziya Gürcüstanı əks tədbirlərlə hədələyir. Xəbərlər, İsrail 17-ci gündür ki, Livanın cənubundakı hədəfləri bombalayır. Hizbullahın buraxdığı raketlər isə İsrailin şimalına düşüb. İsrailin zərbələrindən bugün 5 nəfər ölüb. Bu arada Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Erini hücuma icazəsi olması barədə İsrailin bəyanatını çox təəccüblü adlandırıb. Həftənin əvvəlində Romada dünya ölkələrinin görüşündə atəşkəsə çağırış razılığına gəlməyəndən sonra İsrailin Ədliyyə Naziri Haim Ramon həmin bəyanatı vermişdi. Bu arada BMT İsrail ilə Livan sərhədindəki silahsız müşahidəçilərini çıxaracağını bildirib. Həftənin əvvəlində İsrailin zərbəsindən 4 BMT müşahidəçisi ölmüşdü. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush dövlət katibi Condoleezza Rice-in yenidən yaxın şərqə qayıdacağını və İsrail ilə Livan liderləri ilə danışıqlar aparacağını deyib. İran bir daha Hizbullaha hərbi yardım barədə ittihamları təkzib edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asiyev bugün deyib ki, Livandakı Hizbullah təşkilatına Tehran yalnız humanitar, siyasi və diplomatik dəstək verir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush dünən Hizbullahla İranın birgə olduğunu deyərək dünyanı bu təhlükəyə qarşı birləşməyə çağırmışdı. BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi bugün Birləşmiş Ştatları terrorla müharibədə istifadə olunan bütün gizli həbs yerlərini bağlamağa çağırıb. Komitənin bəyanatında Birləşmiş Ştatların adımları gizlincə aylarla və illərlə tutub saxlaması barədə etibarlı və dağılmaz dəlillər olduğu deyilir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti bu bəyanata cavab olaraq təkrar edib ki, həmin müqavilə yalnız onu imzalayan ölkələrin öz ərazilərinə aiddir. Komitə mülki və insan haqları barədə müqavilənin yalnız ABŞ ərazisinə aid olması barədə Vaşinqtonun arqumentlərini dəfələrlə əsasız adlandırıb. BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi mülki və siyasi hüquqlar haqda beynəlxalq müqavilənin yerinə yetirilməsini nəzarət edən müstəqil ekspertlərdən ibarətdir. Bağdatda bugün sünni məscidi mina atanlardan atəşə tutulub. Azı 4 nəfər ölüb, 6-sı yaralanıb. Diyala əyalətindəki başqa bir insident zamanı şiələrin İmam Əsgər məqbərəsini qiyamçılar dağıdıblar. Məqbərə yaxınlığında şiə ailəsindən olan 3 qardaşı qiyamçılar güllələyiblər. Kərkükdə isə hücumlar zamanı 6 nəfər öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlini Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun boynuna götürməsi ətrafında diskussiyalar davam edir. New Yorkdakı Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi dünənki açıqlamasında Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynovdan və Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdən sitat gətirərək Hacı Məmmədovun etirafının şübhə doğurduğunu bildirir. Monitor jurnalında Elmar Hüseynovun yaxın həmkarı olmuş Eynullah Fətullayev isə yerli mətbuata müsahibələrində qətlə keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin sifariş verməsi barədə Hacı Məmmədovun iddialarını ciddi qəbul elədiyini deyib. Elmar Hüseynovun atası gündəlik Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində Fərhad Əliyevin qardaşının Elmar Hüseynovu pulla ələ almağa çalışması barədə deyilənləri təsdiqləyib. Ətraflı xəbəri Kəbiran Dilavərildən eşitək.
New Yorkda yerləşən Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabiti Hacı Məmmədovun Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov onun dəstəsinin qətlə yetirməsi barədə məhkəmədə dediklərinə şübhə ilə yanaşır. Adam uğurluğu və çoxsaylı qətillərdə ittiham edilən Hacı Məmmədov bu günlərdə məhkəmədə demişdi ki, ötən ilin martında Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov da keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsi öldürüb. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bəyanatında yada salır ki, bu qətlin təhqiqatı başlayarkən Türk müstəntiqləri də Hacı Məmmədovun qrupunun jurnalistin qətli ilə bağlılığını demişdilər. Amma o zaman Azərbaycan rəsmiləri bu ittihamı təsdiqləmədi. Hazırda dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbsdə olan Fərhad Əliyevin özü də Hacı Məmmədovun iddialarını rədd edib. Komitə Bakını mərhum jurnalistin qətli ilə bağlı istintaqı davam etdirməyə çağırıb. Amma Monitor jurnalının keçmiş əməkdaşı İnulla Fətullayev isə elə ilk gündən bu qətildə Azərbaycan hökumət rəsmilərindən şübhələndiklərini Fərhad Əliyevin də qətli zamanı yüksək vəzifə sahibi olduğunu söyləyir.
Mənim şübhələrim var. çünki Fərhad Əliyev Azərbaycanın hakimiyyətinin böyük bir hissəsi olub. O, onun qardaşları.
Azərbaycandakı jurnalist təşkilatları onun keçmiş iqtisadi inkişaf nazirinin sifarişi ilə öldürülməsi barədə Hacı Məmmədovun ifadələrinə inamsız yanaşıblar.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli, Fərhad Əliyev həbsxanadan yaydığı bəyanatında bu ittihamları təkzib eləmişdi. Emar Hüseynovun atası isə gündəlik Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində qətlə bağlı məlumatlı 5-6 nəfərdən birinin Fərhad Əliyev olduğunu deyib. Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsi bugün bildirib ki, Gürcüstan Kodori dərəsi ilə bağlı planının qarşısını almaq üçün güc işlədə bilər. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili bundan qabaq demişdi ki, Abxaziyanın indiki rejiminə müxalifətdə olan Abxaz mühacir hökumətini Kodori dərəsinə köçürəcək. Həmin dərə Abxaziyanı Gürcüstanın qalan hissəsindən ayırır. Ətraflı məlumatı bir qədər sonra dinləyəcəyik. İnsan haqları təşkilatları Özbəkistanda iki polis işçisinin ekstremist baxışları yaymaq ittihamı ilə həbs edildiyini bildirirlər. Müstəqil hüquq kampaniyaçılarının təşəbbüs qrupunun bugün yaydığı bəyanatda Otobek Madumarovun və Əsədullah Yigitayevin 6 il yarımla 7 il yarıma qədər həbs cəzası aldıqları bildirilir. Müttəhimlər bu ittihamları rədd ediblər. Rusiya mediası Moskva pərəst çeçin qüvvələrinin iki qiyamçı qrup başçısını öldürdüyünü xəbər verir. Moskvanın dəstək verdiyi Çeçenistan hökumətinin baş naziri Ramzan Kadrov onlardan birinin hərbi maşın karvanına hücuma rəhbərlik elədiyini deyib, aynı əvvəlində olmuş həmin hücumda 6 nəfər ölmüş, 14-ü yaralanmışdı. O birini isə Kadrov bu yaxınlarda öldürülmüş döyüşçü komandir Şamil Basayevin yaxın adamı adlandırıb. Rossiyskaya qazeta bugün Ali Məhkəmənin terrorçu saydığı 17 təşkilatın siyahısını verir. Bu siyahıda Əl-Qaida və Talibanla yanaşı Orta Asiyada və Yaxın Şərqdə çalışan Hizb-ül Təhririn də adı var. Dünya Ərzaq Proqramı Azərbaycanlı qaçqınlara daha 2 milyard